12 horas 37 minutos. Estamos aquí en Herrera, en Cope Más Lugo, en este martes, en este 26 de noviembre. Una fecha que además va a quedar para el recuerdo porque esta misma mañana tenía lugar la presentación de la página web oficial del Observatorio de la Zona de Bajas Emisiones de Lugo. Vamos a conocer el contenido de esta página web y vamos a saber, vamos a rascar un poquito en lo que significa esto de la Zona de Bajas Emisiones, y lo vamos a hacer de la mano de Ramón Cabarcos. Él es concejal del Grupo Municipal del Partido Popular y, bueno, tiene bastante que ver también en este Observatorio de la Zona de Bajas Emisiones. Le tenemos al teléfono. Ramón Cabarcos, ¿qué tal? Saludos, muy buen día y bienvenido.
Hola, muy buen día.
Bueno, antes de nada, y para situar os nosos ointes, ¿en qué consiste unha zona de baixas emisións? ¿En qué fase estamos aquí en Lugo? Contanos un poquiño antes de pasar despois a falar da páxina web e deste observatorio que se creaba recentemente. Contanos.
Sí, todas as cidades de, en principio, máis de 50.000 habitantes a nivel nacional teñen obriga dende hai algún tempo de localizar un recinto diferenciado do resto da cidade onde vaise limitar o tráfico, vaise limitar pois a emisión de partículas de dos vehículos de que funcionan por combustión, e que se tenta pois que sexa unha zona dunha prioridade peonil cunhas condicións pois máis axitadas para este tipo de uso. Uh-huh. No caso de Lugo, xa tiñamos un recinto, que é o recinto intramurallas, sí, que podía pois dar cumprimento a esas exixencias sin ter feito ninguna cousa, pero o Goberno Municipal pois decidiu acometer unhas obras de renovación do pavimento e do mobiliario urbano e algunhas infraestructuras que deran lugar ao que estamos vendo agora, que está rematouse na Plaza do Ferrol, está en vías de rematarse en Santo Domingo, na calle Montevideo e Bolaño Rivadeneira. Uh-huh. No momento en que eso remate, pois teremos un control de acceso ao centro por medio de cámaras e de sinais que limite pois o uso de vehículos dentro do recinto intramurallas. A páxina que hoy se vende presentar, que foi a iniciativa do presidente da Asociación de Comerciantes de Lugo, Luis Latorre, pues recolle, en principio, os proxectos de obra que desenvolveron todas estas intervencións que están ahora a executarse, e tamén a normativa que dá a obriga de esta, bueno, pues esta formación de zona de baixas emisións, que elixiuse, o goberno local elixiu que fuera dentro da muralla de Lugo, pero non tiñemos obriga de facerlo nese sitio, e de feito, pues xa digo que as condicións cumpríanse sen facer a obra.
Claro.
Pero pues decidiuse sacar adiante esta intervención.
Sí. Por tanto, entendemos, Ramón, disculpa que te interrumpa, sí, que sí. O que a entrada en vigor desta zona de baixas emisións aquí en Lugo vai ser efectiva unha vez que rematen esos traballos que se están a realizar, é dicir, a partir da próxima primavera, non? Entendemos.
Sí. O goberno local tiña contratado os proxectos de obra para ter rematado xa, pero alongáronse no tempo, e tamén tiña contratado un proxecto que regulaba o funcionamento a nivel de mobilidade rodada dentro de murallas. Ese proxecto xa se entregou, pois non tivemos máis que acceso dentro do Grupo Municipal do Partido Popular, que tamén formamos parte deste observatorio que se xerou, a ter acceso ao documento, pero non a ter copia, e o documento que plantexa son entradas e saídas dos vehículos por cinco portas da muralla e un recorrido estanco dentro de cada un destos sectores para volver a salir por la mesma porta. Hasta este íntere non dispoñemos de máis información, e o que sabemos recentemente que o Concello abriu un proceso de aportacións voluntarias da cidadanía para pues, reordenar ou ordenar de que xeito funcionará o Centro Histórico de Lugo a estes efectos, cando as obras rematen, como ti dís.
Claro, porque toda esta documentación a que estás a facer referencia, Ramón, todo isto se recolle xa dende hoxe nesa páxina web, que é centrolugopeatonal.com, non? Si non me equivoco, o título desa páxina, sí. Se recolle toda esa documentación a que tedes acceso de momento, que non é toda.
Toda non. De feito, un dos motivos de que exista esta páxina, explicámolo así o xa mañá cando presentamos, é que o Concello non facilitou nin copia de proxectos de obra, nin, por suposto, a copia do proxecto que te estaba comentando que distribuirá a circulación dentro do recinto. Entón, tuvemos que acceder por outras canles para poder conseguir pois documentos que se amosasen a cidadanía para saber de que xeito teñen previsto, para que aínda non claramente como funcionará isto despois, e a normativa que regula todo isto. O sea que non é... A página contempla toda esta información,
sí,
porque non hai outro xeito de poder acceder a ela.
Claro. É dicir que o observatorio desta zona de baixas emisións de Lugo, que, bueno, se creaba recentemente e un pouco o fío de todo isto, o que ven é a cubrir esa necesidade de información, de facilitar información aos veciños, non?
Efectivamente. E tamén recoller achegas nesta página,
sí,
que non serán dun tempo limitado, como ocorre coa que ven de abrir o Goberno Municipal, achegas a página, pois, circunstancias notorias, é un punto para obter información e ao mesmo tempo volcar propostas, ideas, pois, alguna queixa o que a cidadanía, sobre todo os residentes, os comerciantes, os traballadores do centro de Lugo, poidan atopar con esta nova situación que se va a plantexar pois nun tempo non moi lenxano.
Bueno, facías referencia, Ramón, a que este observatorio da zona de baixas emisións de Lugo está formada, bueno, por vós, non? Está aí o Partido Popular, está tamén Lugo Monumental. Se recollen outras asociacións, outros colectivos, non sei se incluso a título particular. Quen forma parte desta zona?
Sí. Partiu da Asociación de Comerciantes
de Lugo Monumental.
Constame que colexios profesionais, outras agrupacións políticas, incluso colectivos pois que tuveran que ver distribuidores, que tuveran que ver coa problemática que se vai a estudiar agora e que condicionará a vida do centro de Lugo no futuro, estuveron abertos a participación. Sei que nosotros contestamos que sí, porque xa no Pleno Municipal solicitamos participar nunha mesa de traballo para axudar en todas estas novidades que se van a protexar agora, pero non tendo esa mesa porque non foi aprobado, non foi aceptado polo Goberno Municipal, sí. Temos este outro foro onde poder participar. E nos, a nosa idea é aportar achegas e traballar en todos aqueles lugares onde podamos facelo na procura de que isto que vai constituir pois melloras, pero tamén moitas dificultades, que xenera moita incertidumbre en toda a xente que ten que pode estar condicionada por estas novidades, pois poida ter claro que o que se pode producir despois e adoptar as mellores soluciones posibles para que pois todas as os resultados deste procedimento sexan positivos ou máis positivos posibles.
Claro. Cousa importante, Ramón, a páxina é sencilla e intuitiva, quero dicir, accedemos a ela, porque, claro, cando se recollen temas engorrosos, non documentacións, etcétera, claro, ás veces nos perdemos todos cando non estamos afeitos a tratar con este tipo de información, non? Neste caso, é fácil de entender esta web?
Sí, a web ten unha estructura moi sinxela. Ten 4 pestanas, na de inicio, pois como casi todas as webs, ten unha vendida e algún explica xenericamente o que constitúe unha zona de baixas emisións, e despois hai outra pestana onde se colga toda a documentación, onde están os 3 proxectos de obra que están aprobados e as modificacións que sufriron recentemente, pois xa sabedes que por culpa de que había algunha descontento popular en algún dos diseños, especialmente no da donada Praza de Santo Domingo, pois fixeronse algunhas modificacións, e recolle todos os proxectos e modificacións e mesmo a normativa a que se fai referencia nacional para poder desenvolver isto. Aquí debería de estar tamén a ordenanza municipal, a que vai regular en concreto a vida do centro de Lugo, pero non a temos aínda porque nin siquiera o proxecto do que che falaba, porque non está proporcionado polo Concello. E despois fala na terceira pestaña de quen compón este observatorio, que foi pois o que vimos de comentar agora, e logo unha cuarta pestaña onde se pode contactar con este observatorio para hacer estas achegas ou solicitar información o que a cidadán que se vexe afectado por isto poida ser do seu interés.
Neste momento hai un prazo aberto para que calquera persona interesada que poda presentar observacións ou suxerencias, non, a esta futura ordenanza da zona de baixas emisións.
Sí. Nos consideramos que non é moi eficaz o que ven de abrir o Concello e semella ser máis pois unha disculpa de cumprir os trámites, porque as achegas que se poden facer agora son dun xeito xenérico, sin nin siquera ter coñecido como vai quedar pois morfolóxicamente a Praza de Santo Domingo despois das obras, e nin sin ter acceso a este proxecto que se contratou cunha empresa de Cataluña para poder pues facer unha proposta de circulación, é unha cousa pois máis voluntariosa que eficaz.
Claro.
Deberíamos estarlo facendo con información suficiente que
sí,
non temos.
Porque
cubrir
sí,
só parcialmente esta iniciativa.
Claro, bueno, é un pouco ilóxico, non facer suxerencia sobre algo do que non temos toda a información.
Claro.
Entendemos o que nos dices. Muy ben, pois aí está esa nova páxina web. Insistimos, se presentaba ás 9:30 desta mañá. Imos a lembrala, non? Para que todos aqueles interesados poidan acceder a ela. Como nos acaba de explicar Ramón, é moi intuitiva, moi fácil de entender todo o que aí imos a encontrar, o que imos a topar na nova páxina web. Por suposto, pois todo o que se vaya sabendo vai ser engadido, evidentemente, pois a esa páxina. centrolugopeatonal.com. E, bueno, pues aí está recollido todo o que están a traballar dende este observatorio da zona de baixas emisións de Lugo. Ramón Cabarcos, moitísimas grazas por estar con nós e explicarnos tamén todo isto. Grazas.